يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
Ó vós que credes, evitai as suposições, pois algumas suposições são pecaminosas. E não espionem nem falem mal uns dos outros pelas costas. Vós gostaríeis de comer a carne do vosso irmão morto? Vós o detestaríeis. E temei a Alá. Certamente, Alá é acolhedor do arrependimento, misericordioso.